Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian со Маргарита Василева. Здравствените експерти ги повикуваат австралијците да се вакцинираат, бидејќи епидемија на Mpox, порано позната како мајмунска сипаница, ја зафати земјата. Во меѓувреме, нова смртоносна подваријанта ја зафаќа Демократска Република Конго. Од прилогот на Сем Дојва за SBS News. Новите смртоносни варианти на Mpox, порано познати како мајмунски сипаници, во комбинација со значителен пораст на случаи во Австралија, експертите стравуваат дека најлошото допрва доаѓа од оваа болест. Оваа недела Светската здравствена организација предупреди на нов посмртоносен вид што се шири во провинцијата Јужен Киву, Демократска Република Конго. Конго, една од најсиромашните земји во светот, има забележано 20.000 случаи и над 1.000 смртни случаи од Mpox, главно меѓу деца од минатата година. Професорот Андрю Грулик од Институтот Кирби на Универзитетот на Нов Јужен Велс, водечка светска истражувачка организација која работи на елиминирање на заразните болести, вели дека Централна Африка се бори со Mpox, особено со нова подваријанта на болеста или она што е познато како Clade. Постои голема загриженост, вели Грулик, за она што се случува во Централна Африка со тековната и веројатно растечка епидемија. Постои поинаква клада што се случува во Централна Африка, за која се смета дека има поголема смртност, но ова е исто така во област каде што има доста нелекуван HIV и тоа може да објасни дел од смртноста.
There's a lot of concern about what's happening in Central Africa with an ongoing and probably expanding epidemic. There is a different clade that is happening in Central Africa, which we think has higher mortality, but this is also in an area where there's quite a lot of untreated HIV, and that might explain some of the mortality.
Конгоанските лекари пријавиле стапка на смртност од околу 5% кај возрасните и 10% кај децата, како и високи стапки на спонтани абортуси. Додека Mpox за прв пат беше откриен кај мајмуни во 1956 година, првиот познат случај на човек беше забележен во Конго во 1970 година. Оваа болест е вирусна инфекција која се шири преку близок контакт, предизвикувајќи симптоми слични на грип и лезии исполнети со гној. Повеќето од случаите се благи, но може да убие. Во 2022 година, меѓународната епидемија на Mpox го означи првиот пат кога болеста се прошири на широко надвор од Африка. И сега во Австралија има значително зголемување на случаите во последните неколку месеци со 90 пријавени инфекции во 2024 година, според Системот за надзор на болести на Министерството за здравство. Ова е повеќе од тројно од 26 случаи забележани во текот на целата 2023 година. Саймон Рут е главен директор на Thorn Harbour Health во Мелбурн, една од најголемите австралиски LGBTIQ+ организации контролирани од заедницата. Тој вели дека е многу загрижувачки да се види локалниот пренос. Тековната епидемија започна околу денот на Анзак во Мелбурн, така што трае веќе неколку месеци. Викторија има 50 случаи во моментов, а потоа имаше значителен број во Бризбен, а потоа и неколку случаи во Аделаид и во Сиднеј.
The current outbreak started around Anzac Day in Melbourne. So it's been running for a couple of months now. Victoria's up at 50 cases currently, and then there's also been a significant number in Brisbane, and then a few cases in Adelaide and in Sydney also. The difference between the outbreak this year and then the one that we had 12 months ago. 12 months ago, they were almost entirely overseas acquired. Currently, they're almost entirely locally acquired. So we've got monkeypox in the community.
Професорот Грулик вели дека, иако не може да се покаже како смртоносен за повеќето, Mpox често предизвикува болка и обезличување. Значи, типот на мајмунски сипаници, што го имаме во Австралија, она што се нарекува Clade 2B, има екстремно ниска смртност широм светот, но секако може да предизвика многу болка и известно обезличување. Повеќето луѓе добиваат прилично блага болест, но луѓето кои може да го добијат посериозно се оние кои имаат имунолошки проблеми.
The type of monkeypox we have in Australia, what's called Clade 2B, this has an extremely low mortality around the world. But it certainly can cause a lot of pain and some disfigurement. Most people get pretty mild disease, but people who may get it more severely are those who have immune problems.
До сега единствените австралици погодени од оваа болест се мажите и првенствено оние од LGBTIQ+ заедницата. Джек Балој имаше 26 години во 2022 година, кога се зарази со Mpox за време на неговите патувања во Соединетите држави среде првичната епидемија. Тој вели бил на одмор во Провинстаун и имал романтично лето и за жал се заразил со Mpox. За среќа, вели тој, симптомите му се појавија по неговото враќање во Австралија, после кое почнаа да се појавуваат некои од другите симптоми.
I was on holiday. And I went to Provincetown and I kind of had a romantic summer fling. And unfortunately, I contracted Mpox. So luckily, my symptoms kicked in once I had already returned back to Australia. A few days into kind of being home, and I was like, my jet lag just kind of wasn't going anywhere. And that's when some of the other symptoms started to appear.
Тој помина 21 ден во изолација како еден од првите австралици кои се разболеле од оваа болест. Тој смета дека е среќен што имал само релативно благи симптоми, но вели дека тоа било страшно време. Не се знаеше многу за заразата во тоа време и се плашал дека ќе заврши со доста сериозна реакција, покриен од глава до пети со рани. Но вели бил еден од посрекните.
There wasn't a whole lot known about it at the time, and I was kind of scared I was going to end up having quite, you know, the serious kind of response, which is being covered head to toe in sores. I was pretty lucky. I only had a few pox. I had a bit of fatigue and tiredness, so I do consider myself one of the lucky ones.
Главниот начин да се спречи Mpox е да се вакцинира со користење на веќе постоечката вакцина против сипаници, која се проценува дека е околу 85% ефикасна во спречувањето на болеста по двукратниот курс. Во 2023 година, 48% од геј и бисексуалните мажи во Сиднеј и во Мелбурн изјавиле дека примиле најмалку една доза вакцина против Mpox. Саймон Рут од Thorn Harbour Health вели дека тие бројки треба да се зголемат. Тој вели ги охрабруваат луѓето да дојдат и да се вакцинираат. Вакцинацијата е бесплатна, таа е лесно достапна во голем број клиники во Викторија и во некои аптеки.
Come and get vaccinated. The vaccination is free. It's readily available at a large number of clinics in Victoria and some pharmacies.
Тој вели дека заедницата треба да се погрижи за да го спречи ширењето на оваа зараза или во спротивно, Mpox може да стане постојано присуство во Австралија.
If you're symptomatic, getting it checked out, trying to prevent onward transmission. If you know you have lesions, keep them covered so that the disease can't spread onto further people. We really don't want it to become endemic in Australia. It possibly is becoming endemic in some other parts of the world, particularly through sexual transmission, but it's rare enough here that we can still get on top of it and prevent that.
Прилог на Сам Джојва за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.